të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Përse në Kosovë nuk po miratohet ligji antimafia? Deputeti në Kuvendin e Kosovës, Pale Lekaj, thotë:
janë të gërshëtuara interesat e pushtetarve dhe në këtë drejtim me që njerëzit kanë prona mjaft dhe nuk i kanë të sqaruar ato prona dhe priardhin e tyre, prandaj ndodhë kjo dhe është interesi kryet put politik.
Aktivisti kundër korrupsionit Arton Demhasaj thekson:
pse një ligji tili që do të nxjerrë dhe do të vendosej në zbatim, do ta një famyre nante pikresh pasurinë e politikanëve, që keqemi dëshmitarë, ku i shojmë të më lasët të jarinë e pasurisë të tyre, që keqemi një famyre jenë milionera.
Përpjekjet e Rusisë për të rritur ndikimin në rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën, janë evidente, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në vend.
Gjatë këtij programi, sot e shtun 8 prill 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Kryetarët e komunave në Maqedoni thonë se mosgjidhja e krizës politike dhe bllokimi i konsolidimit të parlamentit po bllokon dhe punën e institucioneve komunale.
Ambasadori amerikan në Serbi, Kyle Scott, thotë se Serbia po i afrohet Bashkimit Evropian e jo Rusisë. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se ishte i zgjënjur me reagimin e ashpër të Rusisë lidhur me sulmet ajrore amerikane në Siri. Në mediat sociale rusët pyesin se ku ishte sistemi i lavdëruar mbrojtës i Rusisë në Siri gjatë sulmit të Shteteve të Bashkuara në Siri. Autoritetet në Suedi kanë konfirmuar se një person i arrestuar për sulmin me kamion në Stockholm është një 39 vjeçar nga Uzbekistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikanëve në Kosovë nuk u konvenon ligji antimafia, me të cilin rregullohet konfiskimi pasurisë që është krijuar në mënyrë të paligjshme, konsiderojnë antar të Kuvendit të Kosovës, ekspertë dhe aktivistë kundër korrupsionit. Sipas tyre, mungesa e vullnetit politik dhe pasuria e paarsyetueshme e disa personave kanë ndikuar që autoritetet të neglizhojnë procedurat e hartimit të ligjit antimafia. Ministria e Drejtësisë e Kosovës thotë se çështja e konfiskimit të pasurisë së paligjshme do të adresohet në kuadër të kodit penal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Një ligj i quajtur antimafia, përmes të cilit do të rregullojë çështja përfitimeve të pasurisë në mënyrë të paligjshme dhe rrjedhimisht do luftojë korrupsionin dhe krimin organizuar, ka vite që është iniciuar, por i njëjti thonë jo as të rrethanave nuk është hartuar pothuajse asnjëherë. Ligji antimafia u iniciua pothuajse 7 vite më parë në atë botën nga kryeministri Hashim Thaçi, por nuk u jetësua asnjëherë. Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova ka ligje përmes të cilave bëhet konfiskimi i pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme. Ministria e Drejtësisë në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë tha se çështja e konfiskimit të pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme do të adresohet në kuadër të kodit penal. Ju njoftojmë se grupi punues është të dakorduar që dispozitat të cilat adresojnë çështjen e konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme do të adresohen në kuadër të kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Aktualisht, grupi punues është duke punuar në kodin penal dhe pastaj do të vazhdojt me kodin e procedurës penale, thuhet në përgjigjen për Radion Evropa Lirë të zyres për media të Ministrisë e Drejtësisë. Por përfaqësues të shoqërisë civile kanë dhënë vlerësime të ndryshme për nevojën e miratimit të këtij ligji, përderisa antarët e Komisionit për Legjislacion e konsiderojnë të domosdoshëm, siç thonë, dekriminalizimin e Kosovës. Pale Lekaj, antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se duke marrë parasysh nivelin e lartë të korrupsionit, përvecim të pronës dhe mos funksionim në nivel të dur të sistemit të drejtësisë, një ligj i tillë është i domosdoshëm dhe jetik për dekriminalizimin e Kosovës.
Janë të gërshëtuara interesat e pushtetarve dhe në këtë drejtim me që njerëzit kanë prona mjaft dhe nuk i kanë të sqaruar ato prona dhe priardhin e tyre, prandaj ndodhë kjo dhe është interesi kryet put politik.
Në anën tjetër, përfaqësues nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsiderojnë se miratimi i këtij ligji mund të keq përdoret politikisht. Betimi Musliun nga ky institut shprehet se ata që janë në pushtet do të mundohen të ndjekin qytetarët që janë të rreshtuar në opozitë për të bërë, siç thot ai, luftë shtrigash.
Po në asnjë mënyrë nuk besojnë ana që kjo politikë dhe që ky sistem i drejtësisë i kapur nga politika që ka më shfrytzuar ligjin për me bën ndjekje të kriminalëve. Edhe mja u konfisku pasurin, po këmë e bo thjesht një veprim që këmë i shërbyu interesave ditore politike.
Përfaqësues nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu e konsiderojnë të domosdoshëm miratimin e këtij ligji. Arton Demhasa i thot se pasuria pa justifikueshme se pari zyrtarve të lartë shtetror ka bërë që të mos miratohet ky ligj. Objekti parë i hetimit pas miratimit edhe zbatimit të ligjit do duhej të ishte prejardhja pasurisë së zyrtarëve shtetror edhe pastaj konfiskimi, thot Demhasaj, duke shtuar se për këtë arsye ky ligj po heshtet.
Sepse një ligj i tillë që do të nxjerrë dhe do të vendosë në zbatim, do ta nifamyrë pikërisht pasurinë politikanëve që keqemi dëshmitarë ku i shohim të mëllave të tjerë pasurisë së tyre që keqemi në një famyre janë milionera, që kanë pasuri milionësh dhe është shumë vështirë me u bindur që ajo pasuri milionësh e tyre është krijuar të bazuar në rrogat e tyre që i mojnë.
Për zyrtarët e qeverisë së Kosovës, pavarësisht që nuk ekziston ligji antimafia, një ligj për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë së fituar në vepër penale, kryen siç thon funksionin e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka të dhëna përfunde të shtuara nga ana e Rusisë në fusha të ndryshme të veprimtarisë për ta shtrirë ndikimin në Ballkan, përfshirë edhe Kosovën, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Se çfarë është ndikimi apo përpjekjet për influencë ruse në Kosovë, në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, prononcohen edhe njohës të zhvillimeve politike, ekonomike dhe të sigurisë shqiptar dhe sërb. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përpjekjet e Rusisë për të rritur ndikimin në rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën, janë evidente, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në vend. Megjithatë, sipas tyre, shtrirja e këtij ndikimi në Kosovë është shumë më i vogël në krahasim me disa nga vendet e rajonit. Përpjekjet për shtrirjen e influencës ruse në Kosovë ata i shohin më tepër përmes ndikimit në mediat e disa vendeve të rajonit, kryesisht atyre të Serbisë, të cilat më pas reflektojnë në përpjekjet për krimin e opinionit në veçanti te komuniteti serb në Kosovë. Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Valon Murtezaj, thot për Radio në Evropa e Lirë se përpjekjet e Rusisë për të dominuar në rajon tashmë janë të qarta. Në këtë kontekst, se sipas tij, përpjekjet për shtrirje të influencës ruse edhe në Kosovë janë evidente.
Ka të dhëna për fondet e shtuara nga ana e Rusisë në fushat e ndryshme të veprimtarisë. Ajo që ka qenë shumë evidente është bulimi mediatik i ngjarjeve nga mediat e fuqishme ruse, të cilat shpesh herë pastaj edhe i kanë shtrembëruar realitetet ashtu siç u ka konvenuar atyre. Ne kemi pasur disa raste brenda në Kosovë, po edhe në rajon.
Burim Ramadani nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se Federata Ruse në strategjinë të cilën e kanë të ashtu quajturën luftë informative për vendosin agendave në opinionet publike të vendeve të ndryshme, një qasje të tillë ka të drejtuar edhe ndaj Kosovës.
Kjo kryesisht ndikohet përmes prodhimit të lajmeve të rrejshme, ndikimit në krijimin e opinionit, në dobësimin e qasjes përkatësisht perceptimit pozitiv që ka populli i Kosovës për shtetet perëndimore dhe në anëpar në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq pjesa tjetër sigurisht që është ende lidhur me aspektin biznesor, përkatësisht në praninë biznesore të kompanive të lidhura me Rusinë.
Bazuar në të dhënat statistikore që i posedon Banka Qendrore e Kosovës për sektorin e jashtëm sipas shteteve, të hyrat financiare nga Rusia në Kosovë sipas zyrtarëve të kësaj banke janë shumë të vogla. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, përmes rrjetit elektronik, zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës i kanë cilësuar të hyrat ruse në Kosovë gati të papërfillshme krahasuar me shtete tjera. Të dhënat për Rusinë në databazën tonë janë kryesisht importi i mallit. Importet e madrave nga Rusia në vitin 2015 ishin 9.9 milion euro, ndërsa në vitin 2016 ishin 12.4 milion euro. Nuk kemi të bëjmë me investime, pra bëhet fjalë për import të madrave nga Rusia, thuhet në përgjigjen e Bankës Qendrore të Kosovës. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv i Institutit Rinvest, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson si minor ndikimin rus në ekonominë e Kosovës, përveç në komunat veriore të vendit të banuar me shumicës serbe.
Natyrisht e Kosova drejt për së drejti nuk është e prekur në aspektin ekonomik në teritorin brenda Kosovës, përveç veriut të vendit, e cili mbetet me interes për politikën ruse dhe qëllime destabilizuese të saj në Ballkan. Gjithsesi, influenca ruse ka lënë nëpërmjet Serbisë dhe çdo relacion i tillë rus-serb në Kosovë ka potencial destabilizues në të ardhmen.
Edhe Ramadani shpreh mendimin se ndikimi rus në Kosovë më shumë është i shprehur në zonat e banuara me komunitetin serb, përfaqësuesit e të cilit janë të lidhur drejt për drejt me strukturat e Serbisë.
Besoj që ka ndikim, ka gjatë drejt për drejt në Kosovë, duke mos lejuar sidomos komunitetin serb që të besojë në ekzistencën e shtetit të Kosovës.
Në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe funksionojnë të paktën dy organizatat të cilat janë të regjistruara në Beograd dhe që angazhohen për fuqizimin e bashkëpunimit me Rusinë. Verulju Petrovic, antar i shoqatës së miqësisë ruso-serbe, kohë më parë i pati thënë në Radios Evropa e Lirë se vizitat nga Rusia në Kosovë janë të vështira për shkak të problemit të vizave.
Do budem iskën daleko do të daleko të tërta.
Të jemi sinqertë, larg syve dhe larg zemrës, bashkëpunimi tash për tash është i njanshëm, pra më shumë nga ana jonë se sa nga ana e tyre, tha Petrovic. Marko Jakshi, që nga Partia Demokratike e Serbisë, lideri i serbëve të veriut të Kosovës, i cili i takon taborit të kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ndikimi rus në Kosovë nuk është vërejtur.
Rusia ima soj u kancelari u Prishtini, me gjithëtim, neko veliku delatnost. Ja nisëm primetio i...
Rusia ka zyrën e saj në Prishtinë, por ndonjë veprimtari të madhe, unë nuk e kam vërejtur. Përshtypja ime është që parafërsisht Rusia e mbështet politikën e Beogradit ndaj Kosovës, vetëm tua përkujtoj që rusët i kanë inkurajuar serbët që të dalin në zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Kosovës, theksoi Jakshiç. Por autoritetet e Kosovës kanë shprehur dyshime se veprimet e Serbisë si dhe serbëve që jetojnë në veri të Kosovës në fillim të këtij viti kanë reflektuar influencën ruse të paktën në mentalitetin politik të tyre. Zëvendës ministri Morteza i ka quajtur këto veprime si mjaft provokuese.
Ne kemi pa dy gjestet e fundit të cilat ka qenë super provokative. Treni në veri dhe ndërtimi apo përpjekja për ndërtimin e murit. Ju e keni pa se ai tren është quajtur edhe si treni rus. Pra gjitha këto na bëjnë që të besojnë për përpjekjen e Rusisë që të shtrijë ndikim apo që të destabilizoj. Na të faktoj një konflikt destruktiv.
Por Jakshiç përjashton mundësinë që i ashtu quajtur i treni rus, të cilin autoritetet e Serbisë e kishin nisur nga Beogradi për në Mitrovicë, me mbishkrimin Kosova është serbi në 20 gjuhë të ndryshme, si dhe me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me fresk ortodokse serbe, të ketë qenë vërtet tren që reflekton përpjekjen për influencë ruse.
Što se tiče oko ruskog voza, mislim da to više marketing kampanja, negdje oči predsjedničkih izbori.
Sa i përket trenit rus, unë mendoj që a ishte më shumë fushat marketingu në prag të zgjedhjeve presidenciale. Jo, sepse varet se cilat janë këtu interesat ruse ndaj Kosovës. Çfarë do të thot kjo? Rusia nuk mundet që në njërën anë të inkurajoj kthimin e Kosovës në përbërjen në Serbisë, e në anën tjetër të shkëpus krimenë apo pjesët e të ashtu quajturës Rusia e re. Dua të them se Rusia nuk ka asnjë interes që të luftoje që Kosova të kthehet përsëri në përbërje të Serbisë, kur i ka gjithë këto probleme, tha Jakshiç. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se shoqëria e Kosovës përgjithësisht përfshirë edhe leadershipin politik dhe institucionet qeverisë se janë të orientuara plotësisht të drejt perëndimit dhe kjo e bën tepër të vështirë ndikimin e Rusisë në Kosovë. Megjithatë, ka mesi muajit mars, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte paralajmëruar themelimin e ushtrisë së Kosovës për shkak se siç ka thënë ai, ngurrimi i Bashkimit Evropian që të përshpejtojë integrimin e Kosovës dhe shteteve tjera të Ballkanit Perëndimor u ka hapur rrugën ndikimeve tjera në rajonin e Ballkanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryetarët e komunave në Maqedoni thonë se ballafaqohen me probleme të mëdha, pasi nuk mund të funksionojnë plotësisht për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Maqedonisë. Ata paralajmërojnë se komunat mund të bllokohen tërësisht nëse nuk arrihet të zgjidhje për dalje nga kriza e thellë politike. Sipas tyre, më së shumti do të goditej sektori i ekonomisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Kryetarët e komunave në Maqedoni thonë se mosgjidhja e krizës politike dhe bllokimi i konsolidimit të parlamentit po bllokon dhe punën e institucioneve komunale, nga pamundësia që zgjidhjet të shpallen në afatin e parapar në muajin maj të këtij viti.
Krijon vakuumin kushtetues dhe ligjor me të cilin nuk do të mundet që kryetari i komunës të vazhdojë mandatin me legitimitet të plot, bazuar në kushtetutë dhe në ligj për detyren e tij si kryetar komune. Në këtë drejtim, kryetarët e komunave në momentin që ju skadon mandati dhe nuk kanë bazë kushtetuese dhe ligjore me të cilin ata do të mund të nënshkruajnë të gjitha aktet ligjore, të gjitha ata nevojat e qytetarëve.
Sqaron për Radion Evropa e Lirë Tahir Hani, ish ministri i pushtetit lokal. Përderisa kryetarët e komunave thonë se ballafaqohen me një situatë të vështirë, pasi nuk mund të realizojnë një pjesë të caktuar të shërbimeve ndaj qytetarëve për shkak të kufizimit të kompetencave. Zoran Damjanovski, kryetar i komunës Kumanovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se komunat do të bllokohen tërësisht nëse së shpejti nuk arrihet një zgjidhje për krizën politike, deblokimin e parlamentit dhe më pas zgjidhjen e qeverisë së re, e cila do duhet i organizoj zgjidhjet lokale në një afat se më shkurtër kohor.
Ako ne dojë do përza razrëshëse në nivo në profunqeniranje në parlamentet
i
në...
Ne si komuna do të blokojmë tërësisht nëse nuk arrit një zgjidhje që vendit të dalin nga kriza, përkatësisht të konsolidohet parlamenti si institucion ligjdhënës, ku do duhet të kalojnë ndryshimet rreth ligjit për pushtetin lokal, me atë që do të vazhdohet mandati kryetarve të këshillave të komunave, gjërsa të krijohen kushte për mbajtjen e zgjidhjeve. Madje komunat që nuk drejtohen nga kuadri i partive politike në pushtet, veçanërisht nëse nuk janë të vëmëro DPMNE-s, në vazhdimësi përballen me presionin nga pushteti qendror, inspektoriati financiar si dhe drejtoria e ardhurave publike, thot Zoran Damjanovski, kryetari i komunës Kumanovës. Përderisa ish kryetari i komunës Studeniçani të Shkupit Alaudin Zeqiri, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, sqaron se bllokimi i komunave veçanërisht do të godas sektorin e biznesit, me që komunat në këtë situatë nuk mund të realizojnë projektet e planifikuara.
Komunat në të rësi nuk mund të në vazhdimësi të përpilojnë projektet që kanë filluar ose projektet që mund të jenë me karakter zakonisht sezonal, që jam rëndasinë se verës do të të realizohen projektet në ndryshme, do të deri në momentin e pasës së zgjedhjeve në lokale. Kështë komponentat zhvillimore janë do të të ndërlidhur me efektin pozitiv drejt përse drejti do të të me bazën juridike, kjo është do të një shënim kryesor që pritet që brenda këti vitit kalendarik do të të këtë një ngërç realizimi, do të të ose një mospakje realizimi, do të të projekteve infrastrukturore në tërësi.
Thot Alaudin Zeqiri, ndryshe në bas të ligjit për veçeverisje lokale, komunat në Maqedoni paraqesin hallkën më të ngushtë mes pushtetit dhe qytetarve. Në këtë drejtim, ekspertët nënvizojnë se defunksionalizimi i komunave do të athelloj edhe më shumë krizën e vend dhe kjo në form të drejt për drejt do të pamunsoj dhe shërbimin dhe qytetarve në më shumë dimensione. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Para 6 muajsh, duke konfirmuar vendosjen e sistemeve më të reja të mbrojtjes raketore në Siri, të tipit S-300 dhe S-400, Presidenca e Rusisë ishte shprehur krenare se i kishte siguruar bazat ajrore në këtë vend nga sulmet raketore amerikane. Por shumë rus në rrjetet sociale kanë bërë komente sarkastike dhe kanë shtruar pyetjen se përse ky sistem nuk i ka parandaluar sulmet e djeshme amerikane në një bazë ajrore në Siri. Analistët e mbrojtjes kanë paraqitur opsione të ndryshme lidhur me aftësinë e sistemeve mbrojtëse të Rusisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Tom Balmforth. Pas sulmeve amerikane me raketat e tipit Tomahawk, kundër bazës ajrore siriane Shajrat, ku është i vendosur një numër i personelit ushtarakrus, shtetasit e shqetësuar të Rusisë në rrjetet sociale kanë pyetur, ku në djall ishin sistemet e lavdëruara S-400. Unë jam i vetmi që nuk e kuptoj se përse sistemi ynë S-400 nuk i ka rrezuar raketat amerikane, ka pyetur një shfrytëzues në rrjetin Twitter. Së pari, Kremlini i kishte vendosur sistemet e Triumph S-400 në Siri në vitin 2015, pasi Turqia në nëntor të atij viti e kishte rrezuar një aeroplan ushtarakrus për të cilin Ankaraja patthën se kishte qëndruar në hapsirën ajrore të Turqisë. Ky sistem e përdor një pako të katër tipeve të ndryshme të raketave, që mund të lansohen nga lloje të ndryshme të armatimeve dhe aeroplanëve. Njëri e ka rrezë veprimin prej 400 kilometrave, ndërsa tjetri vetëm 40 kilometra. Ky sistem ka kapacitet për të rrezuar aeroplan fluturake pa ekuipazh dhe raketa speciale, përfshir ato Tomahawk, pa të raportuar në atë kohë Agjencia Shtetërore e Lajmeve RIA. Megjithatë, analistët ushtarak rus dhe perëndimor thonë se sistemi ishte i pozicionuar shumë larg nga baza ajrore Shajrat për të qenë efektiv kundër sulmit amerikan, në të cilin u përdorën raketat e avancuara që fluturojnë pothuajse 5 metra mbi tokë me shpejtësi pak më të vogël se të zërit dhe udhëhiqen nga kompjuteri vet. Të gjitha këto biseda se ne e kemi siguruar gjithë hapësirën ajrore siriane ishte një fishkëllim artistike, tha analisti ushtarak moskovit Pavel Felgengauer dhe ka sugjeruar se deklaratat për përforcim kishin për qëllim të arrisin shitjen armatimit që paraqitej në Siri. Ata me siguri nuk mund të interceptojnë raketat e përmendura në atë distancë nga lokacioni tyre, tha Felgengauer dhe ka shtuar se më së shumti që mund të bëhet është të mbrohet afrimi në bazë ku ata janë të vendosur. Analisti mbrojtjes nga Instituti i Shërbimeve të Bashkuara Mbretërore, Meselina Londer, Justin Bronk, pajtohet me këto konstatime, duke thënë se pavarësisht se sa të sofistikuar janë radarët e tipit S-400, që e mbulojnë lartësinë deri në 400 kilometra, ky sistem mund të ketë probleme me caqet që fluturojnë ulët. Çfarë do terreni jashtë ndërmjet radarit dhe kursit fluturues të raketës, do ta parandaloj atë sistem që të aktivizohet, thot eksperti Bronk. Po ashtu, derisa S-400 ishte shpallur se ka kapacitet kundër raketor, ai është më tepër i përshtatur kundër raketave balistike, që vijnë nga kënde shumë të larta, shumë shpejt dhe për aeroplanet e tjerë taktik, thotë Bronk duke shtuar se ky sistem është i përgatitur për këto lloje të caqeve më tepër se sa kundër raketave me shpejtësi pak më të vogël se të zërit dhe që fluturojnë ulët. Një vëzhgues tjetër megjithatë e ka lënë të hapur mundësinë që sistemi ka mundur të funksionojë shumë mirë, por Moska ka vendosur që të mos e aktivizojë atë. Analisti ushtarak nga Moska, Alexander Goltz, ka theksuar se zyrtarët ushtarak amerikan i kanë bërë me dije forcat ruse para sulmit me qëllim që të minimizojnë humbjet në personelin rus dhe sirian në harmoni me memorandumin për siguri në hapësirën ajrore ndërmjet Rusisë dhe koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri, që po ndërmerr fushat të ndarë të sulmeve ajrore në këtë vend. Ne nuk e dim nëse ushtria ruse ishte në gjendje ose nuk dëshironte ta bënte një gjë të tillë, thotë Goltz dhe shton se nga ajo që mund të shohim, memorandumi për parandalimin e incidenteve është operues dhe amerikanët e respektuan atë duke informuar Rusinë 2 orë para sulmit. Sipas tij, në këtë situatë ne nuk e dim nëse Rusia ka dëshiruar ose nuk ka dëshiruar ta përdor sistemin e vet të mbrojtës. Ajteh Bizhev, ishte zëvendës komandant i forcës ajrore ruse, i tha agjensisë Interfax se kursi fluturimit ishte bërë për t'i anashkaluar sistemet tona mbrojtëse, në mënyrë që ata nuk do të hynin në rrezën e veprimit tonë sulmues, dhe ka shtuar se amerikanët po ashtu nuk janë idiot. Sipas tij, raketat e tipit Tomahawk do të ishin më pak efektive sikur të kishin hyrë në rrezën e veprimit të mbrojtjes ajrore ruse. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov tha se Rusia do ta përforcojë mbrojtjen ajrore të Sirisë shumë shpejt me qëllim që të mbrojë objektet më të ndjeshme të infrastrukturës siriane, ka raportuar agjencia Interfax. Megjithatë, jo efikasiteti perceptuar i sistemit S-400 ka shkaktuar shpërthim të komenteve sarkastike në rrjetet sociale në gjuhën ruse, derisa një shfrytëzues në Twitter ka shkruar: "Dëgjoni, dëshiroj vetëm ta verifikoj. A është po ashtu Moska e siguruar nga S-300 dhe S-400.
Evropa e Lirë.org.
radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kajal Scott, thot se sheh këtë vend dhe Ballkanik duke i forcuar lidhjet me Bashkimin Evropian dhe e ka minimizuar pikpamjen se Beogradi po i afrohet Rusisë.
Serbia getting closer to Russia? No, quite the opposite. I think that Serbia is
Serbia po i afrohet Rusisë. Jo, po ndodh krejtësisht e kundërta. Mendoj se Serbia po synon dhe po lëviz më afër Bashkimit Evropian. Por Serbia ka paraqitur një pozicion tjetër, që është shumë i qartë se dëshiron të jetë ushtarakisht neutrale dhe ne e respektojmë këtë. Por se ajo dëshiron të integrohet në BE dhe ne shumë e mbështesim këtë proces po ashtu, pasi mendojmë se është për të mirën e popullit serb, ne mendojmë se është në të mirën e rajonit dhe ne do të vazhdojmë ta mbështesim këtë, tha ambasadori amerikan Kajal Scott gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë. Më tutja i ka thënë se protestat në rritje në Serbi janë shenjë demokracisë energjike dhe një element shumë i shëndosh. Zoti Scott, i cili e flet të gjuhën serbe dhe ruse, në muajin shkurt të vitit të kaluar u bë ambasador në Serbi. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se ishte i zgënjur, por jo i befasuar nga reagimi i ashpër i Rusisë ndaj sulmeve ajrore amerikane në Siri. Moska i ka kritikuar ashpër sulmet e djeshme raketore në një bazë ajrore në Siri, duke i vlerësuar si akt të agresionit dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Rusia po ashtu tha se do t'i pezulloj linjat e komunikimit me ushtrinë e Shteteve të Bashkuara në Siri dhe do t'a ndihmoj regjimin sirian për shtimin e mbrojtjes ajrore kundër sulmeve të ardhshme. Jam i zgjënjur me këtë përgjigje të rusëve, sepse indikon për mbështetjen e tyre të vazhdueshme, për regjimin i cili kryen këso lloje të sulmeve të tmerrshme kundër popullit të vet, tha Tillerson, i cili javën e ardhshme u thon në Moskë në vizitën e tij të parë zyrtare në Rusi. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmi kishte për qëllim ta ndëshkojë Sirin për përdorim të armatimit kimik kundër civilve gjatë një aksioni vdekjeprurës këtë javë. Presidenti amerikan Donald Trump thot se ai ka bërë progres të jashtëzakonshëm në raportet me Kinën pas takimit me presidentin kinez Xi Jinping. Në të kaluarën, Trump e kishte kritikuar ashpër Kinën. Duke mos paraqitur të dhëna specifike, zoti Trump tha mbrëm se ne kemi bërë progres të jashtëzakonshëm, mendoj se është bërë progres i vërtet. Presidenti kinez Xi Jinping gjatë fjalimit të tij ishte i paqartë, por në përgjithësi është shprehur pozitivisht në konferencën e përbashkët për gazetar pas takimit në pushimorën Mar-a-Lago në Floridë. Presidenti Xi Jinping tha se për paqen dhe stabilitetin në botë ne po ashtu do ta plotësojmë përgjegjësinë historike. Zëvendës prokurori suedis Hans Ihrman i ka konfirmuar raportet se personi arrestuar lidhur me sulmin vdekjeprurës me kamion në Stockholm është një 39 vjeçar nga Uzbekistani. Autoritetet suedeze thanë sot se ky person, emri të cilit të nuk është zbuluar, më parë ishte nën vëzhgim të autoriteteve. Më herët, policia tha se personi arrestuar, si i dyshuar për krim me terrorist, ishte po ashtu i dyshuar se dje kishte drejtuar kamionin në turmën e njerëzve në pjesën qendrore të Stockholmit. Nga ky sulm në drotin Gatam janë vrarë 4 vetë dhe plagosur 15 të tjerë. Kamioni që ishte rrëmbyer ka lëvizur më tepër se 500 metra përgjatë të shtegut kryesor të këmbësorve e pastaj është përplasur në turmën e njerëzve që ishin jashtë qendrës luksoze të shitjes Aklens aty ka hora 15. Deri tash, askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Hetuesit e Rusisë thonë se dy policë të trafikut janë vrarë nga të shtënat në makinën e tyre në rajonin e trazua rusë Kaukazi Verior. Sulmuesit e pa identifikuar kanë shtën shumë herë nga armatimi automatik kundër dy policëve që ishin në automobilin e tyre gjatë patrullimit në qytetin Malgobek në Ingusheti sot herët në mëngjes, thuhet në deklaratën e degës lokale të Komitetit të Hetimeve të Rusisë. Njëri prej policëve ishte vrarë në vendin e sulmit, ndërsa tjetri kishte vdekur në spital nga plagët e pësuara, tha policia. Dhuna në rajonin e Kaukazit Verior në Rusi është pothuajse e zakonshme, pasi militantët islamik i kanë intensifikuar sulmet kundër policëve dhe zyrtarëve, ndërsa disa prej këtyre militantëve kanë shprehur besnikëri për grupin ekstremist Shteti Islamik. Vam, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org Ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.